VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini. Masih dalam suasana lebaran ya? Apakah pendengar masih menikmati lebaran di kampung halaman, ataukah sudah ada yang bersiap atau sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota? Walau hari lebaran sudah lewat, semoga hubungan baik tetap terawat ya. Tanpa perlu meminjam 100, semoga silaturahmi tidak terputus, dan untuk menemani Anda dalam suasana yang fitri ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru bumi. Bersama saya Tarsir Ziman dan produser Puspita Sariwati, serta teknisi Kila Williams, melaporkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Dalam VOA This Morning, edisi Jumat 12 April 2024, berikut diantaranya sejumlah berita pagi ini. Indonesia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Saya pikir Indonesia nggak perlu masuk, karena kombinasi ASEAN plus APEC, ASEAN Asia Pacific Economic Forum.
DPRD negara bagian Arizona ricuh ketika akan membahas undang-undang yang melarang aborsi. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.vioindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis meminta warga Amerika untuk mengatasi keraguan pada diri sendiri, sementara dia menyampaikan pujian atas kepemimpinan Amerika Serikat di tingkat global. Ia menyampaikan itu di depan Kongres Amerika Serikat yang terpecah belah. Memperingatkan resiko bangkitnya Tiongkok, Kishida mengatakan bahwa Jepang dituntut untuk melakukan tindakan lebih untuk berbagi tanggung jawab dengan sekutu mereka, Amerika Serikat.
Today, I detect an undercurrent of self-doubt among some Americans about what your...
Hari ini saya mendeteksi arus bawah keraguan terhadap diri sendiri di kalangan sebagian warga Amerika terkait apa yang seharusnya menjadi peran Anda di dunia, kata Kishida dalam sesi gabungan DPR dan Senat, bagian dari agenda kunjungan ke negaranya di Washington. Kishida mengatakan dia memahami rasa lelah karena menjadi negara yang harus menjunjung tinggi tatanan internasional hampir sendirian, tetapi dia menambahkan bahwa kepemimpinan Amerika Serikat sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan Amerika Serikat, berapa lama sebelum harapan bagi Ukraina akan runtuh di bawah serangan dari Moskow, tambah dia. Ratusan aktivis Filipina berpawai di jalan-jalan di Manila pada Kamis 11 April untuk memprotes KTT trilateral antara Amerika Serikat, Filipina, dan Jepang yang akan digelar di Washington, D.C. Mereka merobek bendera Amerika Serikat dan poster-poster bergambar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Mereka mengecam Marcos karena menggunakan penegasan kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan untuk mempromosikan agenda geopolitik Amerika Serikat.
The trilateral summit will lead to the installation of foreign military bases.
KTT trilateral ini akan mengarah pada pembukaan basis militer asing, pembangunan militer asing yang intensif, dan juga akan mengarah kepada eskalasi konflik di Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan dan Asia Pasifik, kata Sekretaris Jenderal Bayan Mong Palatino. Pemerintahan Filipina di bawah Marcos telah memperdalam hubungan militer baik dengan Amerika Serikat maupun Jepang ketika pertikaian maritim dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah meningkat. O.J. Simpson, bintang sepak bola dan aktor Hollywood yang dibebaskan dari tuduhan membunuh mantan istrinya dan temannya dalam sebuah persidangan yang memukau publik dan mengekspos perpecahan mengenai ras dan kepolisian di Amerika, tutup usia. Ia meninggal dalam usia 76 tahun. Pihak keluarga mengumumkan melalui akun resmi X bahwa ia meninggal pada Rabu 10 April karena kanker prostat. Beberapa pejabat di Las Vegas hari Kamis mengatakan O.J. meninggal di kota itu. O.J. Simpson meraih ketenaran, kekayaan dan pujian melalui football dan bisnis pertunjukan, tetapi legenda itu berubah oleh pembunuhan mantan istrinya, Nicole Brown Simpson, dan temannya Ronald Goldman di Los Angeles dengan pisau pada Juni 1994. O.J. dinyatakan bertanggung jawab atas kematian tersebut dalam kasus perdata yang terpisah dan kemudian menjalani hukuman 9 tahun penjara atas tuduhan yang tidak terkait.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Posisi Indonesia tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution atau solusi dua negara. Reporter Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal pada Kamis membantah pemerintah memiliki keinginan membuka hubungan resmi dengan Israel sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina. Bantahan itu sekaligus menepis kabar yang dilansir surat kabar Israel Yediot Ahronot bahwa Sekretaris Jenderal OECD Matthias Korman dua pekan lalu sudah menyurati Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Dalam surat itu disebutkan bahwa Indonesia setuju membuka hubungan resmi dengan Israel agar bisa diterima bergabung dengan OECD. Israel memang menolak rencana Indonesia masuk OECD karena negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar sejagat ini tidak mau mengakui Israel sampai Palestina merdeka dan berdaulat. Iqbal menjelaskan bahwa proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu cukup lama. Peta jalan akan diadopsi Mei mendatang berisi banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. Menurutnya, waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda bergantung pada kesiapan masing-masing. Dia menyebutkan beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, sebagian lagi lebih dari 5 tahun. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teku Reza Shah mengatakan, Indonesia sudah memiliki keanggotaan yang lebih bermanfaat dari segi ekonomi ketimbang bergabung dengan OECD seperti ASEAN, MIKTA, Kementerian Komprehensif dengan beragam negara, dan APEC. Dia menambahkan Indonesia jangan sampai terpancing oleh provokasi terkait isu Palestina-Israel.
Saya pikir Indonesia nggak perlu masuk karena kombinasi ASEAN plus APEC, ASEAN Asia Pacific Economic Community plus MIKTA plus Regional Comprehensive Economic Partnership, banyaknya perjanjian misalnya seperti China ASEAN Free Trade Area itu sudah amalgamasinya sudah jauh di atas OECD.
Menurut Reza Shah, kalau salah satu syarat menjadi anggota OECD adalah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah Indonesia tidak akan berani mengambil resiko. Dia mengatakan OECD lah yang membutuhkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, kemudian diprediksi menjadi ekonomi terbesar nomor 7 di dunia.
ASEAN China Free Trade Area digabungkan dengan MIKTA, dengan APEC, dengan Regional Comprehensive Economic Partnership itu angkanya sudah jauh di atas keanggotaan kita dalam OECD.
Jika sampai terjebak dengan isu relasi resmi dengan Israel, lanjut Reza Shah, pemerintah Presiden Joko Widodo bisa kelabakan. Dia menilai masyarakat Indonesia itu sadar sehingga pemerintah tidak boleh main-main untuk membuka hubungan resmi dengan Israel karena dampaknya akan sangat besar. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kericuhan terjadi di dalam ruang sidang DPRD negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Pasalnya, fraksi Partai Republik dengan cepat menutup pembahasan usul pencabutan undang-undang tahun 1864 yang baru saja diberlakukan kembali di negara bagian itu, yang mengkriminalisasi tindakan aborsi dalam usia kandungan berapapun, kecuali kalau nyawa ibu hamil itu terancam.
Shame on you! Shame on you!
Memalukan. Kata itu berulang kali dilontarkan sejumlah politisi fraksi Demokrat di dalam ruang sidang DPR negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Tidak lama setelah anggota fraksi Republik menghentikan upaya pembahasan pencabutan larangan aborsi di negara bagian itu pada hari Rabu. Anggota Parlemen Arizona dari Partai Demokrat sebelumnya berusaha memulai pembahasan terkait pencabutan undang-undang yang dibuat tahun 1864 itu setelah mendapat tekanan yang semakin meningkat dari fraksi Demokrat dan sejumlah anggota fraksi Republik. Undang-undang pelarangan aborsi dinyatakan berlaku oleh Mahkamah Agung Arizona pada hari Selasa. Undang-undang itu membuat aborsi menjadi tindak kriminal dan tidak memiliki pengecualian untuk korban pemerkosaan maupun inses, kecuali jika dianggap membahayakan nyawa. Dokter ataupun pihak yang membantu praktik aborsi setelah berlakunya aturan itu akan dikenakan hukuman penjara 2 hingga 5 tahun. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Stephanie Stoll, mengatakan bahwa diberlakukannya aturan itu melanggar kepentingan nasional.
We know that the Supreme Court decision yesterday.
Kita semua tahu bahwa keputusan Mahkamah Agung kemarin sangat berlebihan. Jika larangan aborsi yang dibuat tahun 1864 itu masih berlaku di Arizona, orang-orang akan mati.
In Arizona, people will die.
Sementara itu, anggota fraksi Republik, Teresa Martinez, mengatakan tidak ada urgensi untuk segera membuat diskusi tersebut. Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya mengatakan bahwa keputusan itu merupakan keinginan masyarakat.
Seperti yang Anda tahu, ini semua tentang hak negara bagian. Hal itu akan diluruskan dan saya yakin gubernur dan semua orang akan memahami itu dan hal itu akan diatasi lebih cepat, saya kira.
Partai Demokrat dan Gedung Putih menyalahkan Trump atas hilangnya akses aborsi. Mahkamah Agung yang 3 hakimnya ditunjuk Trump sewaktu menjabat sebagai presiden menghapus hak aborsi yang dijamin secara federal, sehingga memungkinkan perubahan aturan seperti di negara bagian Arizona. Kini di Amerika Serikat terdapat 14 negara bagian yang melarang aborsi pada setiap tahap kandungan dengan sedikit pengecualian. 2 negara bagian melarang prosedur tersebut begitu telah terdeteksi aktivitas kardio di dalam kandungan atau sekitar 6 minggu kehamilan, dan seringkali sebelum seorang perempuan menyadari bahwa dirinya hamil. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America. Para pemimpin Eropa Tengah dan Timur berkumpul di Lituania pada hari Kamis untuk menghadiri KTT Tiga Samudra. Perang di Ukraina menjadi agenda utama pertemuan tersebut. Sementara itu, Swiss merencanakan konferensi perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina pada pertengahan Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Vilnius pada Kamis untuk menghadiri KTT tersebut. Ia bertemu dengan pemimpin negara-negara Eropa. Zelensky yang mengumumkan kedatangannya di X pertama-tama bertemu Presiden Lithuania Gitanas Nauseda. Kedua negara akan menandatangani persetujuan keamanan bilateral. Lithuania adalah pendukung utama Ukraina dalam pemberian bantuan militer dan kemanusiaan, serta juga melakukan advokasi aktif bagi keanggotaan Ukraina ke dalam Uni Eropa dan NATO. Zelensky mengucapkan terima kasih kepada negara tuan rumah atas dukungannya selama ini.
I want to thank to Lithuanian people for your big support during all this.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Lithuania untuk dukungan besar Anda dalam kurun yang sulit dalam tragedi ini, dalam eskalasi perang oleh Rusia ini.
Dia berjanji akan berbagi dengan negara-negara peserta rincian dari medan perang di Ukraina dan menekankan bahwa yang paling dibutuhkan Ukraina adalah pertahanan udara. Sementara itu, Swiss merencanakan konferensi internasional tingkat tinggi yang hendak memetakan jalur menuju perdamaian di Ukraina. Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis mengungkapkan harapannya Rusia mau bergabung ke dalam proses perdamaian ini. Tetapi pada Kamis, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengomentari proposal Swiss itu dan mengatakan,
pertama-tama kita harus memahami apa yang direncanakan di sini, formula perdamaian jenis apa yang diacu. Kedua, sebagaimana sudah kami katakan berulang-ulang, pembicaraan tanpa menyertakan Rusia akan sia-sia, pembicaraan yang hanya buang waktu.
Peskov mengingatkan Presiden Putin sudah menegaskan Rusia terbuka untuk melakukan pembicaraan, tetapi dia mengacu pada dekrit Presiden Zelensky yang menolak berbicara dengan kepemimpinan di Rusia. Putin pada masa lalu sudah mengatakan tidak akan ada perdamaian di Ukraina sampai sasaran Rusia tercapai.
case you missed it.
Ya, selamat pagi pendengar Voice of America siaran Indonesia. Bersama saya Eva Mazreva, pagi hari ini kita kedatangan dua tamu penting. Satu adalah Bapak Saifuddin, Ketua DPRD di Indramayu, Jawa Barat. Yang lainnya adalah Ibu Lita Anggreni, Ketua Jala PRT yang sekarang sedang memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan perlindungan pekerja rumah tangga di DPR yang sudah tertahan 20 tahun lebih. Pagi ini kita nggak akan bicara soal undang-undang PPRT atau bicara tentang kehidupan Pak Saifuddin, tapi kita bicara tentang bagaimana perjuangan teman-teman kita yang berada di jalan yang sunyi. Kita pernah bahas beberapa waktu lalu bagaimana Ibu Rasmina, salah seorang dari tiga pengaju judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal 7 tentang usia di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 kita berhasil digolkan, tapi hingga di akhir hayatnya sedikit sekali yang menaruh perhatian pada Rasmina. Barangkali bisa dibilang hanya 1-2, termasuk dari KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan juga ada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ini Ketua DPRD yang concern betul dengan beliau. Terima kasih Pak Saifuddin kemarin sempat datang juga takziah, memberikan anak-anak Rasmina sepatu. Kayaknya mereka gembira betul Pak Saifuddin ya.
Alhamdulillah saya bisa ke sana dan ketemu dengan anak-anaknya dengan suaminya yang ditinggalkan. Saya berikan satu pembekalan, satu penguatan kepada yang ditinggalkan. Pertama sabar, kedua saya tekankan bahwa jalan masih panjang. Sebagaimana orang yang dekat dengan Ibu Rasmina, saya katakan beliau adalah he's my hero. Pahlawan semuanya, pahlawan Indonesia, khususnya orang Indramayu. Walaupun tidak sebranding atau berbanding terbalik dengan apa yang pengakuan pemerintah hari ini, mohon maaf.
Pahlawannya nggak cuma di Indramayu kok Pak, bahkan sampai ke sini. Jadi kita bisa cerita-cerita Pak Saifuddin bagaimana laporan kita tentang soal kawin anak itu menggugah 45 siaran bahasa lain di Voice of America untuk buat laporan khusus. Okay. Kita menangkan penghargaan untuk festival film di New York. Kita menangkan dua penghargaan lain di Edward Burrow. Jadi macam-macam. Dan Bapak bisa bayangkan poster Rasmina yang besar-besar itu ada di New York, ada di DC. Tapi justru ketika saya datang ke Indramayu tuh, saya masih lihat rumahnya berlantaikan tanah. Itu menjadikannya luar biasa itu Pak. Itu miris betul. Dan teman-teman bersama kita juga ada Ibu Lita Anggreni. Nah kita mulai bicara dari Lita dulu barangkali Pak Saifuddin ya. Jadi Mbak Lita, bisa Mbak Lita ceritakan. Rasmina, lalu ada Siti yang dari Bengkulu juga sama berjuangnya. Lalu ada Megawati dari NTT. Dan ada Mbak Lita Anggreni di Jakarta yang serius memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga.
Saya bersama kawan-kawan ketika memperjuangkan ini 19 tahun, bahkan dari awal ketika saya bersama teman forum diskusi perempuan Jogja tahun 91, saya masih muda, masih semester 4 lah. Semua mengatakan, kamu nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Terus juga sesama teman aktivis juga mengatakan, ini kan mempersulit ya. Terus dibilang akan mendomestifikasi perempuan. Padahal nggak ada yang salah dengan soal domestik. Yang salah adalah bagaimana cara pandang orang terhadap pekerjaan domestik yang selama ini dilakukan perempuan. Merubah mindset bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang bernilai, diakui sama mengerjakan pekerjaan baik itu domestik dan publik, ini yang harus diangkat. Bahwa semua pekerjaan tak berjenis kelamin dan semua orang layak untuk diakui, dihargai atas penghidupan dan pekerjaan yang dianggap bahwa itu pekerjaan sama layaknya dengan pekerjaan lainnya dan harus mendapat penghidupan yang layak juga. Itu isu yang sepi, ya. Tidak dianggap sebagai isu HAM, tidak dianggap sebagai isu perempuan pun, dan berkonflik dengan ya para pengambil keputusan seperti itu.
Alhamdulillahnya, kadang-kadang, tapi masih tetap alhamdulillah Mbak Lita ya, ada toko-toko yang mau bergandeng tangan dengan Mbak Lita. Di dalam kasus ini misalnya kita ada beberapa anggota legislatif ya yang mau ikut membantu. Dalam kasus Rasmina juga dulu begitu. Ada KPI, ada Koalisi 18 Plus, dan setelah ramai, makin lama gerbongnya makin banyak. Apa sih urgensinya kita punya tokoh misalnya, atau Pak Saifuddin sekarang ini DPR, kita punya tokoh yang bisa kita ikut gandeng bersama kalau melakukan perjuangan. Apa urgensinya Mbak Lita?
Karena tokoh-tokoh ini yang bisa menyuarakan. Kan tokoh ini kan punya media, punya pengikut. Yang menjadi masalah dan memprihatinkan bisa dihitung dengan jari dari 580 anggota DPR. Tidak kurang dari 10 yang memperjuangkan. Bahkan kalau yang dihitung intens, hanya 4 orang yang memperjuangkan UU PRT di DPR. Ya, padahal mereka tidak bisa membuat peraturan perundangan, tidak bisa bersidang, tidak bisa, apalagi ini pemilu, tidak bisa berkampanye tanpa ada PRT di rumahnya. Rata-rata anggota DPR ini kan mempekerjakan 4-5 orang PRT minimal, ada yang bahkan 10. Ini kan ironis ya, kalau kita lihat apalagi janji-janji dari para anggota DPR melaksanakan Pancasila, mana undang dalam pembukaan muka di mana jelas bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan ketertiban dunia, termasuk ketertiban dunia itu adalah peraturan-peraturan prinsip universal ya, apalagi dalam pasal 27, ya. Hak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Baik. Nah, masalahnya ini janji di bawah kitab suci ini mana? Jadi PRT ini kan front line tapi behind line.
Pak Saifuddin, apa sih kira-kira yang membuat mitra-mitra kerja Bapak, misalnya yang ada di DPRD, baik di Indramayu, di Jawa Barat, maupun sampai sekarang Bapak bisa lihat yang ada di DPR, seperti kata Lita tadi, tidak terlalu suka mendukung gerakan atau perjuangan seperti ini. Misalnya tadi, Undang-Undang PPRT, atau dulu ketika Rasmina baru pertama kali ingin mengubah pasal 7 tentang usia, di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 juga dia nggak banyak dapat dorongan tuh, sampai turun KPI baru. Kenapa kira-kira mereka enggan ya Pak? Apa takut dengan perubahan, atau memang birokrasinya memang rumit, apa soal anggaran atau apa Pak Saifuddin?
Sebagaimana ya. Saya hidup bersosialisasi, kenal dengan beberapa teman, yang kebetulan saya terpapar dengan teman-teman yang punya sense of crisis, punya sense of belonging, dan mereka terpanggil tanpa mendapatkan apa, berjuang untuk kepentingan bangsa, maka saya terpapar virus itu, virus positif ya, bagaimana itu bersama-sama. Nah, yang kedua, sebagai manusia, saya menangkap tadi bahasanya Bu Lita, Mbak Lita tadi, kalau kita manusia ke manusia, maka itulah manusia. Sepakat itu. Kemudian, kenapa ada rasa apatis, tidak punya sense of crisis, anggota DPRD, DPR RI misalnya, kembali kepada masing-masing. Ya. Karena mungkin berangkat mindset-nya jadi anggota DPR RI, DPRD itu berangkat dari prestis ya. Tanpa bekal bagaimana memahami, punya rasa apa namanya sensitivitas kepada sesama ya. Padahal betul tadi, kayak apa pesimisnya teman-teman kalau tidak semangatnya luar biasa. Undang-Undang 174 dilahirkan tahun 2019, nomor 16, 45 tahun loh. Bagaimana untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Bukan masalah susah. Kemampuan itu ada enggak gitu kan. Banyak kemampuan ada, semangatnya ada bersama-sama satu frekuensi untuk kepentingan itu, saya pikir bisa. Kebetulan pernah dengan Ketua KPI, Mbak Winnie sebagai Ketua Pilih Jawa Barat, dan teman-teman yang lain. Dan kebetulan saya berorientasi dengan mereka. Dan kalau mau jujur nih, saya kalau lama-lama bergaul dengan mereka, Mbak Winnie, Mbak Jarod, teman-teman lah KPI, ada lagi ya Syafiq Dapuan. Jujur aja stres saya nih kan melihat kondisi yang ada, seperti gunung es, persoalan-persoalan masalah, merit by accident, dipisahkan peran anak, pelecehan seksual kepada anak, dari anak kan, apa ayah kandungnya, ayah tirinya, semuanya lah. Nah ini penting, bagaimana untuk derajat wanita ini kita harus dukung dan kita harus bagaimana mengupayakan perempuan yang harus perempuan yang unggul.
Sebetulnya kita perlu nggak sih pemerintah baik di tingkat daerah maupun hingga ke pusat ya, menyiapkan semacam insentif dalam tanda petik misalnya untuk tokoh-tokoh kita yang seperti ini, yang memang dia berjuang dari awal tanpa pamrih ya, model kayak Mbak Rasmina gini sama sekali nggak menuntut apa-apa kan, begitu undang-undangnya lolos.
Betul.
Orang bisa menarik manfaat dari hal itu, banyak digunakan di berbagai pengadilan agama maupun pengadilan KUA yang untuk ketika pengadilan sipil maksud saya. Tapi dia pulang aja ke kampungnya, ya udah balik lagi ngurus anak-anaknya, berbakti pada suaminya, pada kampungnya begitu ya. Dia nggak ada pamrih, nggak misalnya tiba-tiba ya saya dicalonkan lah jadi anggota DPRD Cianjur kan nggak gitu, apa Indramayu ya. Berpuluh tahun berjuang tapi udah selesai ya. Kayak nggak ada penghargaan gitu Pak ya.
Makanya ada istilah punishment and reward itu kan. Apa reward ini kepada mereka sudah berjuang. Walaupun dia tidak pernah meminta apa, dengan harapan apa tidak. Tapi kami sebenarnya DPRD, usaha pemerintah daerah ini, harusnya mampu bagaimana dan melakukan hal itu. Sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan. Sebagaimana salah satu pengaju daripada juga review Undang-Undang 174 itu yang sudah berhasil. Walaupun sebelumnya aral-aral yang sudah dilalui. Tapi setelah itu sepertinya tidak kurang mendapat peragaan. Nah setelah meninggal almarhumah Ibu Rasmina, tanggung jawab pemerintah ini, kemarin juga saya ketemu dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desanya. Tolong ini kita punya kewajiban. Saya akan tanggung jawab kepada anak-anaknya, sehingga mereka juga mendapatkan hak pendidikannya, hak kesehatannya, sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Rasmina, ibunya anak-anak yang ditinggalkan. Nah ini pantas layaknya sebagai pahlawan dari perempuan Indramayu, yang stigma hari ini masih, mohon maaf lah saya katakan jelek ya, tapi dengan munculnya Ibu Rasmina, paling tidak mengikis, paling tidak mengurangi bahwa kita punya hero, punya pahlawan daripada perempuan Indramayu untuk kepentingan bangsa.
Karena Mbak Rasmina, potret dari perempuan miskin desa, perempuan miskin kota, juga mengalami yang sama seperti ketika mereka memperjuangkan sesuatu itu dalam keadaan sulit ya, tidak punya pilihan. Kalau mungkin kawan-kawan yang lain punya pilihan ya. Tapi kalau kawan-kawan di desa seperti pekerja, ketika mereka harus berjuang, ikut menyuarakan haknya, mereka kan harus bagaimana dengan pekerjaan yang saya tinggalkan ketika misalnya saya ikut aksi, ikut ke DPR, bagaimana ketika saya mencoba berorganisasi, majikan saya tahu saya akan dipecat, seperti itu. Tapi mereka memberanikan diri untuk memperjuangkan untuk kaum perempuan, kaum tertindas lainnya. Jadi saya pikir Mbak Rasmina itu bisa menjadi suatu contoh dan bagaimana menggugah ada sistem bagaimana solidaritas bersama, dana sosial bersama, dan reward untuk para pejuang-pejuang yang tidak terlihat sorot kamera. Berjuang itu tidak hanya berjuang menghadapi langsung ya, tapi berjuang juga dia dengan pergulatan hidupnya, kesulitan ekonominya, bagaimana dengan anaknya, keluarganya, dengan lingkungan masyarakatnya. Karena misalnya buruh, ketika dia berjuang, dia akan resiko kena PHK. Sama juga dengan Merasmina, dia berjuang bisa meninggalkan pekerjaannya, penghasilannya. Nah, perempuan-perempuan ini ada garda depan, tapi tidak tampak ya. Sudah sewajarnya memberikan perlindungan terhadap para perempuan, pada para pembela HAM untuk bagaimana disupport. Karena memperjuangkan HAM ini juga bagian juga dari revolusi mental, amanah di konstitusi, seperti itu ya. Misalnya BPJS Kesehatan, oke ditanggung. Pemerintah punya sistem jaminan sosial, tapi kan nggak semuanya punya bantuan sosial, tapi nggak semuanya itu ditanggung. Ya BPJS Kesehatan kan Mbak Rasmina perlu berobat ke kota, perlu untuk persinggahan. Bagaimana dengan keluarganya? Ya, itu tidak hanya Mbak Rasmina saja. Banyak PRD-PRD lain, banyak pekerja lain, banyak perempuan-perempuan desa miskin lain yang menjadi pejuang. Tapi mereka bergelut dengan penyakit yang dideritanya seperti itu. Dan itu nggak ada support atau minim support. Ya.
Terakhir untuk Pak Saifuddin nih, Pak Saifuddin sebelum kita tutup. Sebetulnya ada nggak sih, Pak, mekanisme atau tadi semacam dana insentif? Kalau Pak Saifuddin ini kan lebih karena Bapak memanusiakan manusia. Tadi Bapak menggunakan kata-katanya itu kan. Saya juga kalau dalam posisi rasanya, saya punya gimana gitu kan. Lalu Bapak turun tangan membantu dia, support dia dan keluarganya hingga di saat-saat akhirnya begitu. Tapi sebetulnya secara resmi di DPR, DPRD itu ada nggak sih mekanisme untuk membuat dana insentif seperti ini atau dukungan orang-orang yang sedang berjuang di jalan sunyi seperti ini, Pak?
Sebagaimana tugas kami, dan kami punya tugas itu di antaranya budgeting ya. Sementara eksekutornya ada di eksekutif. Kami mendorong melalui dinas terkait ya, apakah dinas DP3A, disarankan dinas KB, di mana untuk bisa memberikan support secara konkret kepada para pejuang-pejuang, mesti harus diberikan. Pertama yang mendasar kaitan dengan jaminan kesehatan, kemudian juga jaminan pendidikan kepada anak-anaknya, yang hari ini belum. Artinya belum itu secara maksimal. Kebutuhan lain selain daripada yang ditopang oleh BPJS, mereka juga akan memberi sendiri seperti kayak pempel segala macam, itu juga akan penting. Nah di sini barangkali insentif ini penting dalam rangka untuk diberikan, dan saya akan berusaha dan berupaya bagaimana untuk mendorong itu kepada yang namanya para pejuang. Tidak hanya Bu Rasmina, tapi juga pejuang-pejuang lain.
Dari pemerintah penting ya untuk mensupport tidak hanya lewat BPJS Kesehatan, tapi juga supporting system untuk bagaimana ketika untuk keluarganya ketika dirawat. Kan kita berdoanya ya tidak ada lagi yang menderita, tapi kita tetap harus menyediakan karena bagaimanapun situasinya miskin kota, miskin desa itu selalu terpinggirkan dan sulit mengakses apa yang menjadi jaminan sosial dan bantuan sosial.
Regulasi memungkinkan ya Pak?
Iya, hanya wilayah eksekutornya ada di eksekutif nih. Makanya kita akan dorong dengan stressing kami DPRD supaya bisa mewadahi kepentingan-kepentingan itu.
Terima kasih Pak Saifuddin, Mbak Lita. Semoga apa yang kita bicarakan didengar nanti dan Pak Saifuddin.